ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกวันนี้นะครับนายเจอโรมพาวเวลประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกล่าวต่อคณะกรรมการการธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังไม่แน่นอนและยังคงห่างไกลกับการฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์พร้อมยืนยันว่ายังต้องใช้เวลาอีกสักระยะนะครับกว่าที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับเปลี่ยนนโยบายที่นำมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านายพาวเวลกล่าวต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐว่านโยบายกดอัตราดอกเบี้ยต่ำและซื้อพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 120,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจะยังคงมีอยู่ต่อไปเพื่อบรรเทาสภาพคล่องทางการเงินและจัดหาการสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับเศรษฐกิจประธานเฟดกล่าวนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงห่างไกลกับเป้าหมายด้านการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อที่วางไว้และอาจต้องใช้เวลาสักระยะสำหรับการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวและยังบอกด้วยว่าแม้วิกฤตด้านสาธารณสุขกำลังผ่อนเพลาลงและวัคซีนได้ให้ความหวังที่ประชาชนจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ภายในปีนี้แต่หนทางที่เศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดและมาตรการที่นำมาใช้ควบคุมเชื้อไวรัสด้วยนะครับการปรากฏตัวของนายเจอโรมพาวเวลต่อคณะกรรมการวุฒิสภาสหรัฐครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกภายใต้รัฐบาลและรัฐสภาชุดใหม่ก่อนหน้านี้เกิดความกังวล นะครับว่ามาตรการช่วยเหลือประชาชนอเมริกันชุดใหม่ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเสนอไว้ซึ่งมีมูลค่าราว1ล้านล้าน9แสนล้านดอลลาร์นั้นอาจจะส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อและทำให้ตลาดสินทรัพย์ต่างๆมีมูลค่าสูงเกินไปแต่สิ่งที่นายพาวเวลได้บอกกับวุฒิสภาสหรัฐคือการยืนยันว่ายังต้องใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆต่อไปพร้อมกับส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางยังไม่มีความกังวลใดๆต่อภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันราคาหุ้นของบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของบราซิลเพโทรบัสลดลงอย่างหนักนะครับคิดเป็นความสูญเสียมูลค่าตามราคาตลาดราว 20,000 ล้านดอลลาร์หลังจากที่ประธานาธิบดีจาอีโบโซนาโรแต่งตั้งนายพลจากกองทัพบกให้เป็น CEO ของบริษัทสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าประธานาธิบดีโบโซนาโรตัดสินใจเมื่อวันศุกร์ว่าจะไล่ CEO คนปัจจุบันออกหลังจากที่ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นราคาน้ำมันและผู้นำบราซิลมีแผนแต่งตั้งอดีตนายพลจากกองทัพบกวาคีนซิวาเอลูน่าเป็นผู้บริหารสูงสุดของเพโทรบัสนะครับขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าพลเอกเอลูน่านั้นเคยทำงานใกล้ชิดกับนายโบโซนาโรเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อบราซิลอยู่ภายใต้การปกครองเผด็จการทหารอย่างไรก็ตามนายทหารผู้นี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเสียก่อนนะครับจึงจะรับตำแหน่ง CEO ของเพโทรบัสได้สื่ออเมริกันทั้งสองแห่งรายงานด้วยว่าการทาบทามพลเอกเอรูน่าให้ดำรงตำแหน่ง CEO ครั้งนี้สร้างความกังวลต่อนักลงทุนที่ต้องการเห็นนโยบายพลังงานของบราซิลเป็นไปตามกลไกตลาดนะครับอีกด้านหนึ่งธนาคาร HSBC เปิดเผยแผนลดจำนวนพื้นที่สำนักงานสาขาทั่วโลกลงเกือบครึ่งหนึ่งในระยะยาวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนลดต้นทุนรวมทั้งรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในอนาคตหลังการระบาดของโควิด-19 ตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับธนาคาร HSBC ระบุในแผนวิเคราะห์เป้าหมายระยะยาวโดยตั้งเป้าลดพื้นที่สำนักงานราว 40% ซึ่งรวมถึงการไม่ต่อสัญญาเช่าที่หมดอายุลงและปรับพื้นที่สำนักงานที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับทั้งนี้อาคารสำนักงานใหญ่ของ HSBC ในกรุงลอนดอนจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดนะครับเมื่อวันจันทร์รัฐบาลอังกฤษระบุว่ากำลังวางแผนผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดแต่การทำงานจากบ้านควรดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆซึ่งก็หมายความว่าสำนักงานจำนวนมากจะยังคงว่างเปล่าต่อไปอีกหลายเดือนครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสิงคโปร์กำลังทดสอบมาตรการฟองอากาศทางธุรกิจโดยใช้อาคารแห่งหนึ่งในการกักตัวผู้บริหารบริษัทต่างชาติที่เดินทางมาติดต่อธุรกิจกับชาวสิงคโปร์และสามารถเจรจาธุรกิจแบบซึ่งหน้าและรับส่งเอกสารกันได้ในพื้นที่อาคารแห่งนั้นนะครับโดยไม่ต้องกลัวการระบาดของโคโรนาไวรัสสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสถานที่ที่ถูกใช้ทดสอบโมเดลใหม่นี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินชางีโดยแยกส่วนพื้นที่และระบบปรับอากาศสำหรับผู้ที่ถูกกักตัวและแขกที่มาเยี่ยมออกจากกันอย่างชัดเจนนะครับผู้บริหารที่ถูกกักตัวอยู่สามารถใช้ห้องประชุมย่อยที่มีอยู่40ห้องในการเจรจาทางธุรกิจกับแขกผ่านลำโพงและมีกระจกใสกั้นอยู่ตรงกลางนอกจากนี้ยังมีช่องพิเศษที่สามารถใส่เอกสารและสิ่งของอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างกันผ่านระบบฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลตโรบินฮูแห่งบริษัทเพื่อการลงทุนเทมาเซกคือเจ้าของแนวคิดนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่ามีความสนใจเข้ามามากมายจากนักธุรกิจทั่วโลกรวมทั้งผู้ปกครองที่มีลูกหลานศึกษาอยู่ในสิงคโปร์และไม่ได้พบหน้ากันมานานแรมปีห้องพักระบบฟองอากาศธุรกิจจะเริ่มเปิดบริการอย่างเป็นทางการในเดือนหน้านะครับโดยสามารถรองรับแขกได้150คนและตั้งเป้าจะเพิ่มเป็น660คนรวมทั้งเพิ่มห้องประชุมเป็น170ห้องภายในเดือนพฤษภาคมในสนนราคาห้องพักที่290ดอลลาร์ต่อคืนหรือประมาณ 8,700 บาทครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน